Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផំពីអូហៅការស៊ើបអង្កេតអំពីអ៊ុយក្រែនថាជាស្ថានភាពផ្ដេសផ្ដាសលោកផំពីអូការពារទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋបាលត្រាំជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្រោយមានការធ្វើបាតុកម្មជាថ្មីឡើងវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជានាំឲ្យពលរដ្ឋខ្លះធុញទ្រាន់ខណៈដែលអ្នកវិភាគបារម្ភអំពីវិបត្តិទៅថ្ងៃមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាថ្មី2បទបង្ហាញពីការតស៊ូនៃអតីតតំបន់ខ្មែរក្រហមចុងក្រោយក្នុងស្រុកអន្លង់វែងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានហៅការស៊ើបអង្កេតអំពីអ៊ុយក្រែនថាជាស្ថានភាពផ្ដេសផ្ដាសលោកបាននិយាយថានេះជាអ្វីដែលខុសនៅពេលដែលពិភពលោកមិនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលត្រូវអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតប្រជារាស្ត្រដោយពិតប្រាកដហើយមិនដូច្នេះទេលោកអ្នកយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពផ្ដេសផ្ដាសទៅវិញលោក Pompeo ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសក្រិចដែលជាប្រទេសចុងក្រោយបង្អស់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃទ្វីបអឺរ៉ុបបាននិយាយថាលោកអ្នកឃើញទេសកម្មភាពនេះមិនបានការអ្វីទេស្ថានភាពនេះមិនជួយឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរីកចម្រើនឡើយចម្លើយនេះរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានឡើងនៅពេលលោកត្រូវសួរនៅទីបញ្ចប់នៃការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកថាតើមានសញ្ញាព្រមានណាមួយដែលតម្រូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតថែមទៀតអំពីការនិយាយទូរស័ព្ទរវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ៍ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ្លូឌីមៀសេឡែនស្គីកាលពីខែកក្កដាឬទេលោកផំពីអូបានថែមបន្ថែមថាខ្ញុំមិនយល់ថានរណាម្នាក់នៅទីនេះយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសអំពីការនោះទេខ្ញុំយល់ថាពួកគេចង់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសក្រិចការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីខែកក្កដារវាងអស់លោកប្រធាននាយកប្រដីនៃប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាប្រធានបទនៃការស៊ើបអង្កេតមួយដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Mike Pompeo បានការពារការតាក់ទងរបស់រដ្ឋបាលត្រាំជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាបញ្ហានាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីត្រាំលោក Pompeo បាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតដែលសភាសុំឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើមានតក្កិនសំទុះលោក Pompeo បាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសុំឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើមានតក្កិននឹងលទ្ធភាពនៃការជិតជែករបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោកផំពីអូមិនបាននិយាយទេអំពីបំណងរបស់លោកត្រាំចង់ឲ្យអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតជាពិសេសអំពីលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden និងកូនប្រុសលោកឈ្មោះ Hunter ដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើការចាប់ប្រកាន់លោកត្រាំបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចាប់តាំងពីមានបណ្ដឹងរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញការសម្ងាត់ម្នាក់កាលពីខែមុនលោកផំពីអូបានរិះគន់ការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ប្រកាន់លោកត្រាំថាជារឿងនយោបាយដូចច្បាស់លាស់លោកបាននិយាយថាសកម្មភាព របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលដៅកែលម្អទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលបានជួបកាន់តំណែងកាលពីរដូវស្លឹកឈើលាស់នេះលោកផមពីអូក៏បានថ្លែងដែរថាកិច្ចការដែលលោកខឺតវតខឺអតីតប្រធានពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអ៊ុក្រែនបានធ្វើផ្អែកលើបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីដែលឲ្យលោកធ្វើដូច្នេះពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងបាដាត់នៅពេលពួកប៉ូលីសបាញ់កំភ្លើងទៅលើពួកបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃទី1នៃការធ្វើបាតកម្មចាប់តាំងពីបំរាមគូចោពីថ្ងៃបានត្រូវលុបចោលក្រុមបាតុករបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវកាលពីថ្ងៃមុនដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការគ្មានការងារធ្វើសេវាសាធារណៈមិនល្អនិងអំពើពុករលួយបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកមុកតាដាអាសាដេអតីតមេដឹកនាំក្រុមជីវពលស៊ីអៃតដែលដឹកនាំប្លុកប្រឆាំងធំបំផុតក្នុងសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចុះចេញពីតំណែងហើយលោកបាននិយាយថាគួរមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានបាញ់កំភ្លើងដែលលើពួកបាតកោហើយប្រភព8និងប្រភពសន្តិសុខបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់65នាក់បានត្រូវសម្លាប់ក្នុងសប្តាហ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អាដែលអាប់ឌុលម៉ាឌីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាវិធានការសន្តិសុខដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងបំរាមគូចោផងដែលបានត្រូវដាក់កំហិតឲ្យមានជាជំរឹះពិបាកក៏ប៉ុន្តែជាជំរឹះដែលត្រូវការឲ្យមានដូចជាក្របឆ្នាំល្វីដែលត្រូវតែលៀបបន្ថែមពីលើពួកមនុស្សដែលបានត្រូវសម្លាប់មានមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានត្រូវរបួសចាប់តាំងពីបាតកម្មបានចាប់តាមធ្វើបាតកម្មបានរៀលដាលដល់ទីក្រុងបាដាត់និងក្នុងតំបន់ខាងត្បូងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរប្រធានពួកអ្នកធ្វើការចរចានុក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាកិច្ចចរចានុក្លេអ៊ែរកម្រិតធ្វើការងារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Stockholm បានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយកិច្ចចរចានោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើលោក Kim Nyong Gil បាននិយាយនៅខាងក្រៅស្ថានទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងទីក្រុង Stockholm ថាកិច្ចចរចាគ្នាមិនបានបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់យើងហើយបានរលំនៅទីបញ្ចប់កិច្ចចរចាគ្នាយ៉ាងខ្លីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាកិច្ចចរចាផ្លូវការលើកទី1ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un បានយល់សប្តិគ្នាកាលពីខែមិថុនាថានឹងធ្វើការចរចាជាថ្មីនៅពេលកិច្ចចរចាបានរលំកាលពីខែកុម្ភៈនៅឯជំនួបកំពូលមួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមកិច្ចចរចាកាលពីខែកុម្ភៈបានរលំអំពីល្បឿននៃការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មជាមួយនឹងវិធានការរុះរើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បាននិយាយនៅក្នុងប្រតិក្រិតកាលពីខែសៅរ៍ថាលោកមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការជឿនលឿនហើយថាពួកអ្នកធ្វើការចរចាអាមេរិកាំងបានទៅដល់ទីក្រុង Stockholm ជាមួយគំនិតមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចចរចាគ្នាកាលពីខែសៅរ៍គេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើភាគីនីមួយៗបានបន្ទន់គូជំហរធ្វើការចរចារៀងខ្លួនឬទេទោះណាជាព្រឹត្តិការណ៍ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនាំឲ្យគេយល់ថាមានកំណានចំណងក្នុងការធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយក៏ដោយ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ចំនួននយោបាយរ៉ាំរ៉ៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការធុញទ្រាន់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនយល់ថាទំនាស់នយោបាយដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងពេលនេះ មិនបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់ប្រជាជននោះទេអ្នកវិភាគវាតម្លៃថាការអូសបន្លាយនៃការខ្វែងគំនិតផ្នែកនយោបាយនឹងនាំឲ្យមានវិបត្តិកើតឡើងនៅក្នុងពេលខាងមុខហើយព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រនឹងការរកដំណោះស្រាយរវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរខ្លួនឯងគឺជាកត្តាចាំបាច់ដើម្បីរកច្រកចេញពីវិបត្តិលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេល26ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រចំនួន6លើកប៉ុន្តែរាល់ពេលបោះឆ្នោតម្ដងអំពើហិង្សានិងចំនួនតែងតែកើតមានមិនចេះដាច់និងអូសបន្លាយទៀតផងជាក់ស្ដែងផលវិបាកនៃចំនួននយោបាយមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បានអូសបន្លាយរហូតទៅដល់ជិតដំណាច់ឆ្នាំ2019នេះហើយនៅតែមិនទាន់មានពន្លឺអំពីការធូរស្រាលបែបណានៅឡើយក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែល VOA បានជួបសម្ភាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសុទ្ធតែបានបង្ហាញអំពីការនឿយហត់ចំពោះចំនួននយោបាយដែលនៅតែវិលវល់លោកប៊ុនហេងកំពុងតែសម្ចតឬមកកង់3របស់លោកដើម្បីរងចាំអតិថិជនឬកំណត់ផ្លូវមួយក្នុងខណ្ឌទូកោក
វាគិតទៅថានយោបាយក្នុងប្រទេសយើងនៅវាថាដូចអត់មានប្រយោជន៍អីឲ្យប្រជាជន
មានដើមកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកប៊ុនហេងឆ្លៀតតាមដានចំនួននយោបាយម្ដងមកកាលបើទោះបីជាគាត់មានអារម្មណ៍ធុញថប់ក៏ដោយ
យើងដើរធុញតែអាណាសំខាន់ជាប្រជារាស្ត្រយើងមានសិទ្ធិដឹងធ្វើអីចេះគ្រាន់សំខាន់ចេះស្ដាប់ដល់ទៅបើថាវាអត់ប្រយោជន៍ផង
ចំនួននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាចុងក្រោយបានចាប់ផ្ដើមក្រោយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនិងមានសក្តានុពលជាងគេនៅក្នុងចំណោមគណៈបកប្រឆាំងដទៃទៀតត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយចោលហើយអ្នកនយោបាយចំនួន108អ្នករបស់គណៈបកនេះត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនយោបាយវិញក្រោមលក្ខខណ្ឌឲ្យធ្វើលិខិតស្នើសុំជាក្រុមទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាគូប្រជែងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកនេះបានភៀសខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចខ្លួនពីការតាមចាប់របស់តុលាការដោយឡែកលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបច្ចុប្បន្នកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការក្រោមការចាប់ប្រកាន់តាក់ទងទៅនឹងបទក្បត់ជាតិលោកប៊ុនហេងលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវការចំនួននយោបាយបែបនេះទេ
សំខាន់ប្រជាជនត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនត្រូវការប្រាក់ចំណូលប្រជាជនវាមានការកើនឡើងទៅទៅអត់ទេជាតិនឹងវារីកចម្រើនគិតគូនិយាយរួមសំខាន់គិតគូរឿងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំង
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យវាជនភ័ណ្ឌដូចជាវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់កសិកម្មនិងវិស័យទេសចរហើយយ៉ាងហោចណាស់វិស័យ2នៅក្នុងចំណោមឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះបានទទួលរងការគំរាមកំហែងនោះគឺវិស័យទេសចរបានធ្លាក់ចុះប្រមាណជា 12% នៅខេត្តសៀមរាបក្នុងរយៈពេល9ខែនៃដើមឆ្នាំ2019ខេត្តសៀមរាបដែលជាជង្រុកស្រូបយកទេសចរច្រើនបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដំណើរគ្នានេះកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងនៃការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបគឺអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA និងការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក GSP ការបាត់បង់ EBAអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ជន្ទល់សេដ្ឋកិច្ចប្រមាណជា600លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំការគំរាមកំហែងពីការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរខាងលើអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់លក្ខខណ្ឌឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកែសម្រួលនិងស្រោចស្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងសិទ្ធិនយោបាយរួមទាំងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីអាចរក្សាការអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាខ្លួននឹងមិនយកអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីចោះញោមនឹងការដាក់សម្ពាធនោះឡើយបន្ថែមពីនោះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តមិនឈប់ឈរដំណើរគ្នានោះ រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់សកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះជាទ្រង់ទ្រាយធំជាពិសេសនៅពេលដែលថ្ងៃនៃមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាកាន់តែខិតជិតមកដល់លោកប៊ុនធឿនជាជាងប៉ះកង់រថយន្តនិងម៉ូតូនៅក្បែរលូទឹកស្អុយខណ្ឌចំការមនអ្នកខេត្តព្រៃវែងនេះសង្កេតឃើញថាការឆ្លុះប្រកែកគ្នារបស់អ្នកនយោបាយមិនត្រឹមតែមិនបាននាំផលចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យប្រជាជនមានកង្វល់ជាប់ជានិច្ច
យើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយឆ្លុះគ្នាដែរចង់ឲ្យតែទៅគ្នាដើម្បីមានការរីកចម្រើនអ្នកនយោបាយឆ្លុះគ្នាទៅយើងប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវសុខចិត្តហើយការងាររស់ស៊ីក៏វាមិនបានស្រួលមិនបានស្រួលដែរ
អ្នកស្រីសេងសុផាន់នីជាអ្នកមានដើមកំណើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញស្ត្រីម្ដាយកូនពីររូបនេះប្រកបមុខរបរទុយលមមនៅផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រី
បាទឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងរបៀបថាប្រទេសជាតិរីកចម្រើនអញ្ចឹងបានផលប្រយោជន៍អូស៊ីក៏ស្រួល
ចំនួននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលកន្លងមកត្រូវគេមើលឃើញថាការចេញពីការតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតភាគច្រើនដោយឡែកចំនួនលើកនេះគឺជាបច្ច័យដែលកើតចេញពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីគៀសគណៈបកប្រឆាំងនេះឲ្យចេញពីរង្វង់ការប្រជែងនយោបាយសហគមន៍អន្តរជាតិបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់នីតិសម្បទាគណៈបកនេះឡើងវិញប៉ុន្តែគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទំនងជាអាចផ្ដល់ជំរើសឲ្យមានការបង្កើតគណៈបកថ្មីឬប្រើប្រាស់គណៈបកពីរគឺគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសមរង្ស៊ីមុនពេលដែលគណៈបកទាំងពីរច្របាច់បញ្ចូលគ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងដំណើរនយោបាយបច្ចុប្បន្នគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងជាជ្រើសរើសយកការបង្កើតគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែលអាចរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងផ្ដាល់គំនិតស្ថាបនាប៉ុន្តែមិនមែនជាគណៈបកដែលគួរឲ្យគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការប្រជែងអំណាចលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណមើលថាវិបត្តិអូសបន្លាយនៃនយោបាយកម្ពុជាបង្កឲ្យមានហានិភ័យដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរ
បកកឲ្យមានភាពមិនទៀងទាត់មិនទុកចិត្តឬដំណើរការរបស់សេដ្ឋកិច្ចនឹងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនេះបាទគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់រស់ទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាចគឺបើអាចនិយាយបានថាវិបត្តិនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះជាកត្តាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរយើងទេសចរបរទេសបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបកស្រាយថាមិនមានចំនួននយោបាយបែបណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
ខ្ញុំយល់ថានៅកម្ពុជាអត់មានចំនួននយោបាយទេរឿងវិបត្តិនយោបាយក៏អត់មានដែរពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគេនៅសុខសប្បាយរីករាយនៅក្រោមដំបូលសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលមានប្រជាជន 83% ផ្លាយទៅបោះឆ្នោត
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបានបង្ហាញពីដំណោះស្រាយនយោបាយសពថ្ងៃដែលអាចធ្វើតាមរយៈព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានព្រះរាជអន្តរាគមន៍ការពីចំនួននយោបាយនៅឆ្នាំ2013និងការសម្របសម្រួលតាមរយៈការដោះលែងលោកកឹមសុខាក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាគ្មានគោលការណ៍សម្របសម្រួលឬចរចាបែបណាពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នាពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជារួមនឹងផលិតករចម្រៀងវ័យចំណាស់របស់កម្ពុជាបានផលិតបទចម្រៀង2បទអំពីស្រុកអន្លង់វែងដែលជាតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្មែរក្រហមអ្នកនិពន្ធបានប្រៀបធៀបការតស៊ូនិងប្រវត្តិរបស់តំបន់អតីតទាហានខ្មែរក្រហមទៅនឹងសេចក្តីស្នេហារបស់បុរសស្ត្រីពីរគូលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អូអនលងវែងជាទេពនិមិត្តថាត់ក្នុងកែវណែងជាប់សំរងក្នុងក្នុងដងរែងមេដងខ្ញុំផ្លែងខំពី
នេះគឺជាបទចម្រៀងថ្មីមួយក្នុងចំណោមបទចម្រៀង2បទដែលរៀបរាប់ពីមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំចុងក្រោយរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាប់ទល់ដែនថៃ អន្លង់វែងជាតំបន់ដែលក្រុមខ្មែរក្រហមសេះសល់ចុងក្រោយព្យាយាមកសាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចមួយតាមបែបកុម្មុយនីសនិយមរបស់ខ្លួនមុននឹងផ្ដាច់ខ្លួនចុះចូលនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងឆ្នាំ1998បទចម្រៀងទី1ដែលមានចំណងជើងថាអន្លង់វែងស្នេហាត្រូវបានចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះតាមទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឬ DCCAM លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលផលិតបទចម្រៀងទាំងពីរនេះបានប្រាប់ VOA ថាចម្រៀងទី1អន្លង់វែងស្នេហាត្រូវបានចងក្រងឡើងដោយរៀបរាប់ពីក្តីស្នេហារបស់បុរសទាហានខ្មែរក្រហមម្នាក់និងនារីមួយរូបដែលមានសម្រស់ល្អផូរផង់អ្នកនិពន្ធបានធៀបបុរសនោះទៅនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អន្លង់វែងឯស្ត្រីដ៏ស្រស់ផូរផង់គឺជាសង្គមកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលក្រុមខ្មែរក្រហមចុងក្រោយសុកចិត្តទម្លាក់អាវុធចោះចូលរស់នៅរួមជាមួយវិញលោកឆាងយុបានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះ
សាច់រឿងនេះជានិមិត្តរូបនៃអន្លង់វែងបន្ទាយខ្មែរក្រហមដ៏ខ្លាំងក្លាចុងក្រោយបង្អស់បានទម្លាក់អាវុធចោះហើយបដិញ្ញាចិត្តរួមរស់ក្នុងសង្គមជាតិតាមការសន្យាមួយតាមច្រើនទម្រង់បទចម្រៀងនេះបានបង្ហាញថាការសន្យានោះមិនបានបំពេញជូនពួកគាត់នោះទេ
អន្លង់វែងជាតំបន់ចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមក្រោយពីការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមមួយចំនួនធំនៅតំបន់ម៉ាឡៃនិងខេត្តប៉ៃលិនក្នុងឆ្នាំ1996វាគឺជាទីលំនៅរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរួមមានប៉ុលពតនួនជានិងតាម៉ុកផងដែរមេដឹកនាំនៃរបបវាលពិឃាតប៉ុលពតត្រូវបានទុកឲ្យរស់នៅក្នុងខ្ទមមួយនៅលើខ្នងភ្នំដងរែករហូតដល់ស្លាប់នៅឆ្នាំ1998ក្រោយការកាត់ទោសដោយតុលាការប្រជាជនប៉ុន្មានខែក្រោយមកថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយបានសម្រេចធ្វើសមាហរណកម្មដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយជិត30ឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសន្យាថានឹងមិនយកទោសពៃដល់ក្រុមខ្មែរក្រហមចុងក្រោយនេះឡើយហើយពួកគេអាចនៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងតំបន់នោះជាមួយនឹងអ្វីដែលពួកគេមានយ៉ាងណាក៏ដោយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់របបខ្មែរក្រហមមួយចំនួនរួមទាំងនួនជាតាម៉ុកខៀវសំផនអៀងសេរីអៀងធីរិតត្រូវបាននាំមកកាត់ទោសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសាលាក្តីកូនកាត់រវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែមានដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនធំទាំងនេះបានស្លាប់មុនការកាត់ទោសលើកលែងតែកាំងហ្គិចអ៊ីវហៅដូចមេដឹកនាំគុកទួលស្លែងដែលត្រូវបានកាត់ទោសដាក់គុកអស់មួយជីវិតសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនៅគុកទួលស្លែងឬស21ក្រោយការស្លាប់របស់បងធំទី2នួនជាកាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅសប្តាហ៍នេះមានតែមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយរូបគត់គឺខៀវសំផនដែលបន្តការកាត់ទោសក្នុងវ័យចាស់ជរារបស់ខ្លួនបាទតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកឆាងយុបទចម្រៀងទី2ដែលនឹងចេញផ្សាយនាពេលខាងមុខទៀតគឺក្រោមចំណងជើងថាគ្មានអន្តនុស្នេហ៍ដែលបានប្រៀបធៀបបញ្ច្រាស់មកវិញដោយស្ត្រីជានារីជនបទគឺធៀបទៅនឹងអតីតខ្មែរក្រហមនៅស្រុកអន្លង់វែងហើយបរោះទីក្រុងគឺជាប្រទេសកម្ពុជាឬរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដែលចូលចែចូវនាងក្រមុំនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងតួអង្គស្ត្រីក្នុងបទចម្រៀងនោះយល់ថាបរោះទីក្រុងគឺជាគូដែលទេវតាបានចារពីព្រេងព្រឹត្តហើយពួកគេបានរស់នៅនៅទីនោះជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខដុមនៅក្នុងតំបន់ដែលព័ទ្ធទៅដោយព្រៃឈើក៏ប៉ុន្តែបរោះទីក្រុងធៀបបានទៅនឹងអន្តនុដែលគ្មានស្នេហាវាតែងតែរលាយបាត់រូបកាយក្រោយពេលភ្លៀងរួចដោយទុកឲ្យស្ត្រីនៅតែឯងឯកាលោកឆាងយុបញ្ជាក់ថាអត្តសញ្ញាណនៃអតីតកាលនិងប្រវត្តិនៃការឈឺចាប់របស់ស្រុកអន្លង់វែងត្រូវបានសាបរលាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារតែសារៈសំខាន់នៃការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅហើយក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលកើតក្នុងស្រុកអន្លង់វែងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទាក់ទិននឹងប្រវត្តិបញ្ហាខ្មែរក្រហមឬជនរងគ្រោះដែលនៅមានការឈឺចាប់ពីរបបនេះនៅឡើយលោកបន្តថា
ប្រទេសនេះបានផ្លាស់ប្ដូរភាគច្រើនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហើយជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះវាបានផ្លាស់ប្ដូរការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រទេសជាតិការបដិញ្ញាចិត្តនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រទេសទាំងមូលចំពោះតំបន់ខ្មែរក្រហមបានរសាត់បាត់ទៅបាត់ទៅ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាបទចម្រៀងថ្មីពីបទនេះដែលនិពន្ធដោយអ្នកនិពន្ធជំនាន់ចាស់គឺលោកស៊ុំសារឿននឹងអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តសម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងសង្គមខ្មែរលោកឆាងយុបានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះ
ចម្រៀងទាំងពីរបទនេះគឺសម្រាប់ប្រាប់ដល់ការតស៊ូរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកការផ្សះផ្សាសម្រាប់ខ្លួនឯងរវាងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នផងចម្រៀងនេះក៏មានគោលបំណងដើម្បីអប់រំពីការតស៊ូប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជំរុញឲ្យកម្ពុជារិះរកវិធីផ្សេងៗដើម្បីជៀសវាងការជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីអតីតជាពិសេសដើម្បីឲ្យយុវជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយអាចរស់នៅបានប្រសើរជាងនេះ
កិត្តិកម្មឆ្នាំ2015ស្រុកអន្លង់វែងដែលជាផ្នែកមួយនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 9,000 គ្រួសារស្មើនឹង 42,000 នាក់ហើយប្រជាជន 70-80% គឺជាអតីតខ្មែរក្រហមក្រោយការឈឺចាប់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនិងការតស៊ូរយៈពេល21ឆ្នាំកន្លងមកនេះអន្លង់វែងបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីជាមួយសក្តានុពលផ្នែកកសិកម្មដោយសារតែផ្ទៃដីដំណាំដ៏ធំល្វឹងល្វើយរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្លួនបានឆ្លងកាត់អន្លង់វែងក៏បានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាទីតាំងខ្មែរក្រហមចុងក្រោយមួយចំនួនផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃចៅសំទុះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកសមាជិកសភាហុងកុងលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយក្រុមបានដាក់បណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៅច្បាប់គ្រាមានអាសន្នមួយកាលពីសម័យអាណានិគមអង់គ្លេសដើម្បីធ្វើឲ្យទៅជាអំពើអក្រិតនៅការពាក់ម៉ាស់របាំងមុខក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីសម្រាប់បង្ក្រាបបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលបាតុកម្មថមថយកម្លាំងក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ឈប់នៅឡើយទេ អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយអំពីអំពើហិង្សានៅក្នុងបាតុកម្មប្រឆាំងនៅក្នុងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយលោកស្រីបាននិយាយថាការត្រូវរបួសនាំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលយុវជន២នាក់បានត្រូវបាញ់ហើយអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ពីការផ្នែកម្ខាងជាអចិន្ត្រៃយ៍កាលពីសប្តាហ៍មុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.